Talan pırdan yapramız ki 2 April günü Akış Kongresi binosu joylaşken Kapitoli tepaligiga hücum uyuşturuldu. 25 yaşlı yigit avtomobilde parlament binosu kırış kurungan ve polisiya tomonidan toxtatilgan. Bu haqda NBS News xabar berdi. CNN telekanalining ma'lum qilishicha avtomobil haydovchisi nazorat punktiga urilgandan so'ng undan chiqib pichoqni ochiqdan ochiq o'ynata boshlagan. Politsiya uni otishga majbur bo'lgan va qamoqqa olgan. Gumonlanuvchi qo'lga olinganda hali hushida bo'lgan, ammo keyinroq vafot etgan. BBC nashrining yozishicha Kapitoliyga bostirib kirgan shaxs va avtomobilda 2 politsiya xodimiga jarohat yetkazgan va ulardan biri vafot etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Kapitoliyga avtomobilda bostirib kirish ko'ringan shaxs 25 yoshli Nao Green bo'lgan. Hodisa tufayli Kapitoliy binosiga kirish va chiqish joylari yopilgan, xodimlarga derazalarga yaqinlashish taqiqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.